Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во неа објавуваме. 35 часовен полициски час во Киев, додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите. Руската инвазија врз Украина предизвик за отворен Балкан. Во владата велат дека иницијативата не е загрозена. Туристичкиот сектор повторно на удар. Прво од пандемијата, сега од војната во Украина. Слушајте ме.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Во Киев се воведува полициски час кој ќе трае 35 часа додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите врз главниот град на Украина. Градоначалникот Виталий Кличко рече дека Киев се соочува со тежок и опасен момент. Во меѓувреме продолжуваат руските напади и врз други украински градови. Руските сили ги засилија нападите врз предградијата на Киев и ги обновија напорите за заземање на важниот пристаништен град Мариупол. Серија руски напади беа извршени врз стамбена област во Киев, предизвикувајќи пожар во една стамбена зграда во западен Киев. Најмалку 20 луѓе загинале, а 27 биле спасени од зградата, соопшти Украинската служба за итни случаи. Украинската војска соопшти дека артилериски оган ја погодил стамбената област во непосредна близина на предградието Ирпин, во која биле забележани некои од најжестоките битки во војната. Воздушни напади во текот на ноќта и рано наутро биле извршени и врз Хостомел и Буча, изјави шефот на Киевскиот регион Олексеј Кулеба. Градоначалникот на Киев Виталий Кличко соопшти дека се воведува 35 часовен полициски час и предупреди дека главниот град се соочува со тежок и опасен момент, додека руските сили се приближуваат и ги засилуваат нападите. Руските сили исто така извршија нови артилериски напади врз источниот град Харків, соопшти генералштабот на вооружените сили на Украина. Во гранатирање била уништена пистата и оштетен терминалот на аеродромот во градот Днипро во источна Украина, информира гувернерот на регионот Валентин Резниченко. Еден човек во градот Тростјанец во регионот Суми рече дека ќе мора да го погребе својот татко во дворот на куќата зашто не можел да ангажира погребален сервис ниту пак да го погреба на гробиштата. Володимир Торјанјук рече дека руските сили ги уништиле сите погребни возила на еден сервис, а другите се плашат да пружаат услуги. Дополнително, руските сили поставиле контролен пункт на гробиштата и пукале кон Торјанјук и другите кога се обиделе сами да ископаат гроб. Напната е ситуацијата и во Мелитопол. Руските сили минатата недела го киднапираа градоначалникот Иван Федоров, а граѓаните протестираа за негово итно ослободување. Украина се соочува и со нови проблеми во обидите да достави хуманитарна помош во пристанишниот град Мариупол, кој е мета на жестоки руски напади. Вице-премиерката Ирина Верешчук рече дека конвојот со помош е заглавен во блискиот Бердјанск и ја обвини Русија дека лаже дека ги исполнува договорите за помош на заробените цивили. Градот со околу 400.000 жители со денови е под опсада и е одсечен од остатокот од земјата. Локалните власти проценуваат дека досега се убиени повеќе од 2300 цивили. Околу 2000 цивилни автомобили го напуштија градот по одредената хуманитарна рута за евакуација. Предходно градот го напуштија 160 возила, но не беше соопштено колку луѓе излегле со тие возила. Верешчук рече дека конвоите со приватни возила не се доволни за евакуација на жителите и побара да бидат пуштени автобуси.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Руската инвазија во Украина е предизвик за иницијативата «Отворен Балкан». Средбата на лидерите, која требаше да се одржи деновиве, е презакажана за мај. Прашањето за одржливоста на иницијативата се наметнува во време кога Русија ги стави на црна листа Македонија и Албанија, но не и Србија. Единствената што не воведе санкции против Руската Федерација. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Регионалната иницијатива Отворен Балкан не е загрозена на ниту еден начин од инвазијата на Украина, велат од македонската влада за Радио Слободна Европа. Прашањето за одржливоста на иницијативата се наметнува во услови во кои Русија ги стави на црна листа Северна Македонија и Албанија, а од друга страна Србија не се приклучи кон санкциите против Руската Федерација. Националниот координатор за Отворен Балкан во македонската влада Маријан Забрчанес во писмен одговор за РСЕ вели дека сите членки во иницијативата се убедени дека таа е одржлива. Што се однесува до ставовите на Србија подносно украинската криза, не сме да се заборави дека резолуцијата на Обединетите нации за осуда на војната агресија врз Украина пред неколку дена беше поддржана и од Србија. Економскиот аналитичар Арбен Халили вели дека војната во Украина го става на тест Отворен Балкан, особено со тоа што Србија не се приклучи кон санкциите за Русија.
Реално, токму поради криза што се случува таму и санкциите од Европска унија кон Русија и vice versa, верувам дека Отворен Балкан нема да обстане уште долго како, да кажам, формална иницијатива.
Вели Халили. Тој додава дека не може да има Отворен Балкан со една земја лидер, Србија, а Македонија и Албанија да стојат во позадина. Војната во Украина го одложи планираниот состанок на представниците на Отворен Балкан. Македонската влада ја откажа средбата на тројцата премиери која беше планирана за деновиве и ја презакажа за во мај. Од Стопанската комора на Србија за Радио Слободна Европа велат дека тоа било направено за да може дотогаш сите да се посветат на обезбедување услови за непречено функционирање на стопанството и да ги согледат впечатоците и последиците од војната врз стопанството. Од Српската комора велат дека стопанството во Западен Балкан, но таму и над земјите членки на Отворен Балкан, во најголема мера се насочени кон Европската унија, која на сите име најголем надворешен трговски партнер и од таму даѓаат најголем дел од странските инвестиции. На прашањето дали постои опасност токи од Русија преку Србија, за која Кремљ нема воведено санкции да дојдат на македонскиот или албанскиот пазар, од комората вела дека олеснувањето во рамки на Отворен Балкан се однесува само на стока со потекло од овие три земји. Откако почна војната во Украина, српскиот преседател Александар Вучич во јавноста не посветува многу внимание на Отворен Балкан. Тој го спомена во интервју за телевизија Пинг на 12 март, кога рече дека Србија е определена за Отворен Балкан и дека соседите ќе ги снабдува со брашно и со друга стока. За време на неодамнешната посета на Соединетите држави, представници од трите земји имаа средба со високиот американски функционер Габриел Ескобар. Тие особено се заинтересирани да го подржат овој поинаков Западен Балкан, кој не е базиран на 90-тите, туку на денешната реалност во нашиот регион. А реалноста значи регионална соработка и остранување на сите пречки за слободно движење на луѓе, стоки, производи и услуги, велат од Македонија. Македонската влада.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
По кризата предизвикана од пандемијата на коронавирус, туристичките работници стравуваат дека и оваа година би можела да биде тешка и неизвестна поради руско-украинскиот конфликт. Иако бројот на украински и руски туристи во земјава не беше голем, очекувањата се дека бројот на гости дополнително ќе се намали, пред се поради стравот и неизвестноста која ги носи војна во Европа. Хотелиерите предупредуваат дека годинава може да биде полоша и од лани. Марија Тумановска.
Уште не излезени од пандемијата со COVID-19, туристичкиот сектор е повторно на удар. Војната во Украина ќе се одрази на бројот на украински и руски туристи, иако нивниот број не беше значителен, велат вработените во туристичкиот сектор. Оттаму очекуваат бројот на гости дополнително да се намали пред се поради неизвестноста која ја носи кризата и стравот на луѓето од проширување и продолжување на руско-украинскиот конфликт.
Полоша и од минатата година во однос на сето ова, ако војната продолжи. Со продолжувањето на војната се отежнува секако вид на сообраќај, се зголемува енергијата секој дневно, артиклите за прехрана се зголемуваат секој дневно.
Вели Крсте Блажевски, председател на Асоциацијата на хотелиери во Македонија. Ова ќе биде тешка и специфична година за овој сектор, вели директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот Лјупчо Јаневски.
Ако ги погледнеме резултатите, туристите од Украина и туристите од Руската Федерација, со воспоставување на линиите од Украина во декември 2022 и со Руската Федерација некаде во мај месец 2021 година, имаат скок на туристите и бројот на ноќевања. Гледано дури и со 2019 година, најреферентната година во туристичкиот сектор Крајна. Но Со моменталната состојба веќе 2022 година е завршена за тие пазари, без разлика како и биде состојбата. И мислам дека следат уште неколку години на стабилизирање на тие дестинации.
Само 3,5% од вкупниот број на туристи кои ланија посетиле Зимијава биле од Украина и Русија. Но пораката и сигналот дека тие пазари ја препознаваат Македонија како дестинација за одмор, многу значеше, вели Јаневски. Во однос на туристи од другите земји, не се очекуваат поголеми последици, велат од агенцијата.
Се нам дека 2022 година имаме малце повеќе туристи од Турска, од Турција, Јонот, од Полска и Холандија, и дека тие аранжмани кои што се најавени ќе се остварат, па се надевам дека ќе имаме повторно позитивен резултат.
Според податоците на Државниот завод за статистика, во декември лани, Македонија ја посетиле 77 украински туристи и тие оствариле 164 ноќевања. Од Русија имало 309 гости, кои реализирале 589 ноќевања. Најбројни се турските туристи, како и посетителите од соседството.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Во конкуренција од 39 книги, Денот на црвото Симона Јовановска, издание на Или Или од Скопје, е добитник на наградата Роман на годината за 2021, што ја доделува Фондацијата Славко Јанески. За делото ќе биде забележано дека изобилува со свежи компарации, никаде не сретнати досега, ненаметлива духовитост и одмерена доза сарказам. Повеќе од Лјупчо Јолевски.
Во конкуренција од 39 книги од минатогодишната книжевна продукција, жири комисијата во состав Владимир Јанковски, председател и минатогодишен лауреат, Катица Гаровска-Ацевска, Ермислав Фазановски, Линјана Пандева и Катерина Богоева како представничка на Фондацијата Славко Јаневски, со мнозинство на гласови одлучи Денот на црвото од Симона Јовановска, издание на Или Или од Скопје, да биде добитник на наградата Роман на годината за 2021. Во најтесниот избор по трите изборни круга биле и Деса од Ивана Трајановска, Ноќите кога заспивавме во Помпеја од Давор Стојановски и Ден за одмазда од Ивица Шеликојч. Говорејќи за ваквиот избор, истакнува дека романот Денот на црвот представува успешно книжевно остварување во која авторката на умешен начин комбинира различни приказни, екзистенцијални ситуации и човечки судбини.
Композициски книгата може да се чита како еден вид книжевна симфонија, во која голем број елементи диалогизираат едни со други, на моменти се оддалечуваат и се доближуваат, за повторно да се спојат и обединат во една смисловна целина. Романот е богат на ниво на стил, на ниво на книжевна постапка, тон на раскажување, а хуморот, иронијата, субтилната пародија се само некои од стратегиите што авторката ги користи за да го збогати читателското искуство и да ги нијансира значењата на текстот.
Пояснува Јовановски. Некородена 1985 година во Гостивар, Симона Јовановска најнапред завршила средно економско училиште во родниот град, а потоа и економски факултет на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Во 2015 година ја објавува дебитанската книга Раскази Гинајдов во Тлабоко во издание на Или Или. 4 години подоцна со Расказот Последниот кат ќе биде второ пласирана на конкурсот на дневниот вестник Нова Македонија, а Денот на црвот, кој се појави како 195-то издание во едицијата Проаза на Или Или, е нејзиниот прв роман. И кога сето ова е познато, видно возбудена од ваквиот след на настаните, авторката на чинот на соопштувањето на наградата не крие дека од еден таков тежот период еве за неа излегла една мала, голема победа, која што дополнително во иднина би и представувала мотивација да биде подобра во тоа што со толку љубов го прави.
Никогаш нема да пишувам наменски или за да се допаднам на било кој, секогаш ќе пишувам за да држам до себе, да останам своја и секако да не заборавам дека никогаш немаше да успеам да го заокружам ова без поддршката на тие што ми се најблиски, сопругот кој што ми е прв критичар, довербата која што ми ја дава Нено од Или Или, мојот издавач вторпат. Понатака да не ја заборам Јагода Михайловска Георгиева која што ми е рецензент и која што уште од првиот момент ме бодреше да ја завршам во тие неизвестни времења кога се кршиа копијата, кога сакав да се откажам, кога беше тешко. Искрено се надевам дека ова е шанса маркетничка медиумска за книгата, утре да добие некој превод, можеби второ, трето издание и секако фидбекот од публиката е многу важен, тоа што ви се допаѓа, тоа што не ви се допаѓа, за да последната книга да биде уште подобра.
Вели Симона Јовановска.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средјан Стојанчо. До слушање.